Aș vrea alăturat de cuvântul care de dimineață a fost citit să mai citesc 4 versete din 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1, și cuvântul Domnului spune în felul următor. 1 Corinteni, capitolul 15, primele 4 versete. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Amin. Vă rog să vă reașezați. Prezența mea în fața dumneavoastră în această dimineață și prezența noastră a tuturor aici, la sărbătoarea Învierii, este dovada faptului că Iisus este viu. Chiar dacă singurii martori oculari la învierea Domnului Iisus au fost soldații romani și femeile care au venit apoi să vadă mormântul au fost foarte surprinse de ce au găsit la mormânt, iar guvernarea romană pregătea tot felul de planuri care să contrazică marele adevăr și marea minune care s-a întâmplat de 2000 de ani, răsună peste veacuri. Un adevăr care nu poate fi contestat și acesta este cel care îl scrie Marele Pavel în 1 Corinteni 15 cu versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Slăvit să-i fie numele. Noi suntem rezultatul învierii Lui. De n-ar fi înviat Hristos, n-ar fi existat biserica, n-ar fi fost credința autentică în Dumnezeu, toți oamenii care au murit până astăzi de la moartea Lui ar fi fost pierduți. Dar Hristos e viu. Hristos este viu. Și cea mai mare minune scrisă în Biblie este tocmai aceasta, învierea Domnului Iisus Hristos. Măsura de putere cu care Dumnezeu l-a înviat pe Hristos a fost tocmai aceasta, învierea Lui. Au mai fost multe învieri din morți, însă niciuna dintre ele nu are valoarea pe care o are învierea Domnului Iisus Hristos. La învierea Domnului Iisus Hristos s-a schimbat relația omului cu Dumnezeu și planul mântuirii a prins contur. Au mai fost multe învieri din morți și Biblia spune că la moartea Domnului Iisus s-au despicat mormintele și multe trupuri ale celor morți au înviat, ale sfinților. La învierea Lui, de asemenea, a venit un înger, a prăvălit piatra, s-a produs un cutremur de pământ și Iisus a înviat din morți biruitori, cu moartea pe moarte călcând, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea Biserica Domnului are datoria să spună în această zi împreună cu mine, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în Iisus Hristos, Domnul nostru. Moartea Lui Iisus este o binecuvântare pentru noi. Învierea Lui Iisus este o binecuvântare pentru noi. Înălțarea Lui la cer este o binecuvântare pentru noi, pentru că aceasta dovedește că justiția, legea Lui Dumnezeu a acceptat lucrarea Lui Hristos și Iisus a ajuns la Tatăl. Și acum spune Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 1, s-a auzit acolo un glas care a spus: acest Iisus care s-a înălțat la cer, în același fel va reveni din nou slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu în planul său de mântuire, dragii mei, a găsit cu cale ca prin puterea lui să-l învieze pe Hristos din morți, să închidă un mare capitol al relației oamenilor cu Dumnezeu, să deschidă o nouă eră, o nouă posibilitate, un nou capitol în relația oamenilor cu Dumnezeu. Și în această zi, Biserica lui Dumnezeu beneficiază de multe și binecuvântate haruri din partea lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie binecuvântat. Dragii mei, Dumnezeu a găsit cu cale ca în acest plan al mântuirii să ne cuprindă și pe noi. Dumnezeu a găsit cu cale să ni se descoperă prin harul său și să ne aducă în biserica sa, noua instituție care s-a creat prin lucrarea lui Hristos. Citim în cuvântul Evangheliei la Matei, capitolul 4, cu versetul 17. Și aici vom putea observa conținutul predicării Mântuitorului. Și Biblia spune, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și de atunci încoace oamenii se pocăiesc, că sunt convinși că împărăția lui Dumnezeu este tot mai aproape. A trecut o vreme și lucrarea lui Iisus publică se apropia de final și el a început din nou cu aceleași cuvinte la Matei 16:21 să spună de data aceasta unui cadru restrâns, unei echipe care se formase în jurul lui. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea cărturarilor, a fariseilor, a bătrânilor, care să fie omorât, dar a treia zi are să învieze, slăvit să fie Dumnezeu. Iisus a punctat mereu toate lucrurile importante pentru oameni, pentru ascultătorii săi, pentru ucenicii săi. Și în această zi toate aceste lucruri, ele s-au împlinit și Dumnezeu a arătat pentru omenire un nou har, o nouă eră, o nouă posibilitate prin care oamenii au acces la Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Nu pot să intru în subiectul din această dimineață, să nu vă spun că am fost surprins plăcut acum de faptul că foarte bine potrivește ce a făcut Domnul atunci în templu după ce a intrat în Ierusalim, și ce mare binecuvântare ar fi pentru biserica noastră contemporană dacă Iisus ar veni să intre acum în biserică, să facă lucrurile care nu sunt în ordine în biserica sa, despre care a spus de atunci și valabil și acum: casa mea se va chema o casă de rugăciune. Iisus a făcut 4 lucruri. A scos afară pe cei ce vindeau și făceau gheșeft în templu, a răsturnat mesele celor ce schimbau bani și a vindecat pe bolnavi și în final a plâns pentru cetatea Ierusalimului. Dragii mei, gândiți-vă la următorul aspect, că eu vreau să mă concentrez acum la subiectul din această dimineață, și anume demonstrații care nu pot fi contestate. Demonstrații care nu pot fi contestate. Și măcar că n-ar fi rău să ne gândim, să ne rugăm și să postim să vină Domnul să intre din nou în casa lui de rugăciune, să răstoarne tot ce n-a pus el, ce am pus noi în biserică, să scoată afară tot ce n-a adus el în biserică și n-a vroit să fie, ci ar trebui să ne rugăm Domnului și să postim să vină să scoată afară, să răstoarne tot ce nu-i și ce nu conține și n-ar trebui să conțină biserica Domnului, căci după aceea poate ar putea să vindece bolnavii mult mai ușor. Nu că nu poate, atotputernicia lui poate să rezolve, să vindece bolnavii, dar în final trebuie spus cu tristețe, Iisus a plâns pentru cetate, pentru că n-a cunoscut vremea în care a fost cercetată. Oare nu sunt și acum aceleași fenomene, aceleași reacții printre oamenii așa ziși religioși în creștinismul modern din vremea noastră? Câte n-ar trebui răsturnate din biserică și scoase afară? Câte lucruri, prea multe lucruri străine am adus în biserică și Dumnezeu dorește ca biserica Lui să fie stâlpul și temelia adevărului. Dumnezeu dorește ca biserica Lui să fie un organism viu, plin de viață spirituală, care își trage seva spirituală din Cel ce este capul, adică Hristos, și care și-a câștigat această funcție prin lucrarea pe care a făcut-o la cruce, slăvit să fie numele Lui. Demonstrații care nu pot fi contestate. Demonstrații care nu pot fi contestate. Într-o paranteză și puțin mai încet, nebunii pot să contesteze orice, dar oamenii normali nu pot contesta aceste demonstrații pe care le-a făcut Dumnezeu prin învierea Domnului Iisus Hristos. Numai nebunii nu cred că Dumnezeu nu l-a înviat pe Hristos din morți. De aceea mă rog Domnului ca Biserica Elim să creadă 100% și pe deplin că Cel ce a înviat din morți pe Hristos este Dumnezeu cu puterea Sa. Slăvit să-I fie numele! Acum, spunea Pavel, acum 2000 de ani, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Pentru cei mai tineri, știți ce este aceea pârgă? Pârgă este cel din tâi rod, cel mai de calitate, care se coace primul, care este luat primul și este dat ca și cel mai de calitate. De aceea am spus și repet, au fost multe învieri din morți, dar pârga este și rămâne Hristos, cu valoarea inestimabilă vreodată în ochii oamenilor, dar care ar trebui să devină apreciată la adevărata ei valoare de către biserica Sa. Prima demonstrație care nu poate fi contestată este că odată cu învierea lui Hristos, Evanghelia Mântuirii a fost completată. Evanghelia Mântuirii a fost completată. Acest nou capitol în întoarcerea oamenilor cu fața către Dumnezeu a primit un mesaj, cel pe care îl citea fratele Slibuț aici, spre încheierea pasajului din Evanghelia după Matei. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Slăvit să fie Dumnezeu! Am spus încă o dată și repet, Evanghelia Mântuirii a fost completată odată cu învierea Domnului Iisus Hristos. A venit Ioan Botezătorul în pustia Iudeii și a spus același lucru, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. A venit Mântuitorul și a avut același mesaj, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dar de la învierea lui Iisus Hristos se poate spune următorul lucru. Conceptul Evangheliei este acesta. Iisus a murit pentru păcatele noastre, Iisus a înviat din morți prin puterea lui Dumnezeu, Iisus a fost înălțat la cer și biserica l-așteaptă să revină. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Evanghelia mântuirii a fost completată. Și de 2000 de ani, aceasta este baza învățăturii care conduce oamenii la Dumnezeu. Prima biserică, spune Cartea Faptele Apostolilor la început, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și de atunci și până azi și până cât vor ținea vremurile, Evanghelia Împărăției este completă și ea conține moartea, învierea, înălțarea și mijlocirea lui Iisus pentru cei credincioși. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare care Dumnezeu ne-a dat-o prin învierea glorioasă a Mântuitorului nostru. Învierea lui Iisus în ce privește învățătura și Evanghelia a devenit corul predicilor apostolilor. S-a transformat în bastionul care a frânt concepțiile nebune care veneau din lumea întunericului. Și apostolii au început să propovăduiască și să zică: Dumnezeu l-a înviat, Dumnezeu, voi l-ați dat în mâinile păcătoșilor, l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Hristos este viu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Evanghelia care conține aceste adevăruri este o demonstrație a puterii lui Dumnezeu, care nu poate și n-ar trebui să fie contestată de nimeni, slăvit să fie Dumnezeu. În al doilea rând, o altă demonstrație a faptului că Iisus este viu și Dumnezeu l-a înviat prin puterea sa este faptul că experiența care te introduce în mântuire a fost realizată. Experiența care ne introduce în mântuire, sau mai scurt, mai teologic, starea de neprihănire a fost realizată. Până la învierea lui Hristos n-am putut vorbi despre aceasta. Dar m-am bucurat că de dimineață aproape că mi-a confiscat unul dintre frații colegi gândul acesta, spunând și recitind din 1 Petru capitolul 1 de la versetul 3, care spunea: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, deci fără merit, fără să fi făcut ceva, îndurarea lui Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Cât ești tu de viu la sărbătoarea învierii în anul 2024? Ai înviat acum 5, 10, 20 de ani, vii la biserică și te-a prins starea aceasta de nepăsare sau de religiozitate, sau ești și sunt într-adevăr viu pentru că Hristos este viu? Sau suntem vii pentru că Dumnezeu ne-a înviat din morți prin învierea lui Iisus Hristos? Ne-a dat starea aceasta de oameni înviați pentru Dumnezeu. Fie ca Biserica Domnului și întreaga comunitate de aici să fie și să rămână vie pentru Hristos pentru totdeauna. Să fim mădulare vii în care se vede zvâcnind și pulsând puterea care vine din Hristosul înviat, mărit să fie numele Lui. Cuvântul Domnului spune la Romani în capitolul 5 și aș vrea să-mi îngăduiți să citesc primele două versete. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care ne bucurăm și în care ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos a dat oamenilor posibilitatea să primească starea acceptată de Dumnezeu înaintea lui. Moartea lui Hristos a însemnat pentru dreptatea lui Dumnezeu și pentru justiția divină că lucrarea lui Hristos a fost acceptată și toți oamenii care cred în moartea, învierea și înălțarea lui Iisus pot să primească această stare de neprihănire, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Voi erați morți în păcatele voastre. Efeseni capitolul 2, cu versetul 1, voi erați morți în păcatele voastre. Dar Dumnezeu în îndurarea sa cea mare ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Slăvit să fie Dumnezeu. Aceste demonstrații rămân valabile până la venirea Domnului. Învierea lui Iisus le-a adus în acțiune, le-a adus în viață, le-a adus în concepția mântuirii, pentru că Dumnezeu, prin puterea sa, a demonstrat că poate să biruiască moartea, să biruiască păcatului și jertfa Domnului Iisus Hristos să stea în fața justiției divine, ca noi niciodată să nu mai putem să fim acuzați. Noi nu mai cădem sub pedeapsa lui Dumnezeu, dacă intrăm în acest har, dacă rămânem vii pentru Dumnezeu, pentru totdeauna slăvit să fie Dumnezeu. V-ați gândit ce s-ar fi ales de noi și de copiii noștri dacă trebuia să ne rezolvăm problemele după planul răscumpărării din Vechiul Testament? Citim în cuvântul Domnului la Numeri 13:13 că pe fiecare întâi născut al măgăriței, pe fiecare întâi născut al măgăriței să-l răscumperi cu un miel, iar dacă nu-l răscumperi să-i frângi gâtul. Tot așa să faci cu orice întâi născut din poporul lui Israel. Și atunci când Dumnezeu cerea un gât frânt pentru păcatul întregii omeniri, s-a auzit glasul venit din cer: iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iată mielul lui Dumnezeu! Nu mai este nevoie de răscumpărare prin scurgere de sânge a animalelor ca să răscumpere pe întâi născuți. Hristos a vărsat sângele lui, mielul lui Dumnezeu, pentru noi toți. Și dacă cineva aici încă n-a beneficiat de această răscumpărare, sângele lui Iisus ispășește și astăzi păcatele și curăță de orice nelegiuire. Trebuie doar să ne încredem în El, trebuie să acceptăm lucrarea Lui, să ne abandonăm viața în brațele Lui iubitoare și să rămânem în harul mântuirii până la sfârșit. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. A treia demonstrație care nu poate fi contestată este că noul legământ, un nou legământ a fost ratificat. Un nou legământ a fost ratificat, adică a fost pus în vigoare. Dumnezeu avea cu poporul său un legământ vechi, legământul prin care i-a scos din țara Egiptului, legământul făcut cu ei prin Moise. Și apoi a venit mai târziu, puțin mai târziu, prin prorocul Ieremia, la capitolul 31, și a spus Dumnezeu prin marele proroc: iată, vin zile când voi face cu voi un nou legământ, voi scrie legile mele pe inimile lor, le voi ierta păcatele și nu-mi voi aduce aminte. Nu-mi voi mai aduce aminte de ele. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu avea în vedere să facă cu noi un legământ mai bun, un legământ al cărui mijlocitor este Hristos. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Legământul cel nou a fost ratificat. Dumnezeu îl avea în planul său, prin moartea și învierea lui, el era deja pregătit și a fost pus în vigoare atunci când Hristos a înviat din morți. Perdeaua din lăuntru templului, la moartea lui Iisus, s-a rupt în două, de sus până jos, ca semn al faptului că preoția Vechiului Testament a luat sfârșit. Acum Hristos a intrat în locul preasfânt pentru totdeauna. S-a pus în vigoare, s-a ratificat noul legământ, al cărui mijlocitor este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. A venit seara tainică a cinei și Domnul Iisus a dat ucenicilor pâinea și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat paharul și a zis: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Prin moartea lui Iisus și prin învierea lui, noul legământ a fost ratificat și noul legământ a intrat în vigoare. Dumnezeu a acceptat lucrarea lui Hristos și acest legământ a devenit noul legământ valabil pentru toți care vor crede lucrarea Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Iată ce citim în cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 8, la versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul, slăvit să fie Dumnezeu. Acest nou legământ intra în vigoare odată cu învierea Domnului Iisus Hristos. Și de atunci și până astăzi, Iisus Hristos este mijlocitorul noului legământ. Slăvit să fie Domnul! Și asta este o mare binecuvântare pentru Biserica lui Dumnezeu. Nu numai că ne-a iertat păcatele atunci când ne-am întors la pocăință, nu numai că ne binecuvintează aici, în zona de siguranță a împărăției lui cu tot felul de binecuvântări, dar atunci când ne închinăm, atunci când ne rugăm, El mijlocește în cerul pentru noi. Bazați pe acest adevăr, noi trebuie să mergem întotdeauna în închinare înaintea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Iisus s-a înălțat la ceruri și mijlocește pentru noi. El este și rămâne mijlocitorul noului legământ. Acum nu mai este nevoie de sânge în fiecare an, de fiecare dată, căci Hristos cu sângele Său a pecetluit, a sigilat, a ratificat noul legământ, El este în vigoare. Și dacă astăzi suntem aici, suntem pentru că Hristos Domnul a încheiat cu noi un nou legământ și El vrea să-și țină legământul făcut cu noi. Și noi trebuie să fim acei oameni care ne ținem de cuvânt și îl slujim pe Domnul până la moarte. Noi trebuie să rămânem în legământ, dragii mei. Noi trebuie să rămânem în legământ. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Apoi, mergând încet spre încheiere, aș vrea să vă spun că mai există cel puțin o demonstrație care nu poate fi contestată. Mai există cel puțin un adevăr care ține de mântuire, care ține de funcționalitatea lui Hristos în biserica sa, de o mare binecuvântare care El o face pentru noi, care întreține vitalitatea în biserica lui Dumnezeu. S-a încheiat un capitol al Noului Testament în care preoții aduceau jertfe pentru ei, pentru păcatele norodului. Uneori, odată pe an, se aduceau un țap și păcatele oamenilor erau mărturisite pe capul lui, apoi era alungat în pustie. Și din momentul acela, oamenii puteau începe, puteau, se întâmpla, păcătuiau din nou și adunau păcate pentru anul viitor. Și la anul, încă un țap mort și se trecea timpul de la un an la altul. Și așa funcționa preoția Vechiului Testament. Dar ultima demonstrație despre care vorbim în această dimineață este că preoția Noului Testament a fost revendicată. Preoția Noului Testament a fost revendicată. Revendicat înseamnă cerut pentru că îi aparține, înseamnă a câștigat-o și are dreptul să o aibă. Și acela este Hristos. El este marele preot. El și-a revendicat poziția de mare preot înaintea lui Dumnezeu. Au spus profeții Vechiului Testament și predicatorii Noului Testament și scriitorii epistolelor au spus: tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. În Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, preoția trecea de la unii la alții și de aveai, era să spun noroc, de aveai harul să te naști în familie de preot, când creșteai mare erai preot. Dar aceasta s-a terminat odată cu învierea lui Iisus și intrarea Domnului Iisus în locul preasfânt. Preoția lui nu trece de la unul la altul. El rămâne preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. El și-a revendicat acest drept și el rămâne pentru totdeauna preot în veac înaintea lui Dumnezeu și el mărturisește, el mijlocește pentru noi, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și vreau să citim din cuvântul lui Dumnezeu, din Evrei, capitolul 7, câteva versete, să vedem cât de relevant este adevărul acesta. Și o să citim din capitolul 7 din Evrei, de la versetul 17, fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și cuvântul spune în continuare că Iisus și-a câștigat acel drept și că un astfel de mare preot aveam noi nevoie. Dumnezeu Hristos și-a câștigat acest drept și noi am avut nevoie de preoția Lui. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de El cu încredere. Și cuvântul Domnului în aceeași carte a evreilor, atât de profund teologică, spune că voi v-ați apropiat de cetatea Dumnezeului celui vii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de cetatea lui Dumnezeu și de biserica celor întâi născuți. Slăvit să fie Dumnezeu pentru marile binecuvântări pe care ni le-a dat în Iisus Hristos, Domnul nostru. Acest mare preot care și-a revendicat dreptul lui înaintea lui Dumnezeu pentru totdeauna este Iisus Hristos. Niciun alt preot nu mai poate să mijlocească în mod valabil înaintea lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Și nu mai este nevoie să curgă sânge pentru iertarea păcatelor, căci legământul cel nou în sângele lui a fost revendicat, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. În această zi, la sărbătoarea învierii, ca urmare acestor mari binecuvântări care Dumnezeu ni le-a dat în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Biserica Domnului trebuie să-și ia noi hotărâri. Și întrebarea care aș vrea să o pun, mergând încet spre încheiere, ar fi următoarea: oare va schimba ceva sărbătoarea învierii în viața noastră, în relația noastră cu Dumnezeu? Oare va schimba ceva în vitalitatea noastră spirituală? Va trece timpul și vom pleca iar acasă și vom veni și de seară și mâine, că așa-i sărbătoarea la noi, ține cu mai multe slujbe. Dar întrebarea noastră ar trebui să fie aceasta: oare ne vom schimba în bine? Oare vom fi mai puternici, mai plini de putere, de viață de la sărbătoarea învierii a anului 2024? Sau vom rămâne aceiași creștini indiferenți, prea indiferenți, spun eu, față de marele har al mântuirii și față de această lucrare glorioasă pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi prin Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui? Dacă ați înviat împreună cu Hristos, puneți-vă această întrebare în mod serios. Biserica crește, se înmulțește, se adaugă noi și noi membri. Dar întrebarea se pune: am înviat împreună cu Hristos? Dacă am înviat împreună cu Hristos, știți cum putem să dovedim aceasta? Să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Ma să nu vă închipuiți că șade nepăsător și se odihnește. Hristos în ceruri mijlocește pentru noi. Hristos în ceruri mijlocește în continuare ca mare preot pentru cei credincioși. Dar haideți să ne punem această serioasă întrebare: am înviat împreună cu Hristos? Dacă am înviat, să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Căci ne așteaptă o mare promisiune, știți care este? Sigur o știți, dar nu știți de unde vă spun din Biblie. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Și când se va arăta Hristos, vă veți arăta și voi cu El în slavă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne pună pe inimă lucrarea revitalizării spirituale și sărbătoarea învierii Domnului Iisus să transforme în noi toate acele domenii amorțite și prea neglijate de noi și să ne ajute să devenim creștini autentici, vii, plini de viață spirituală, care la revenirea sa să putem să ne arătăm cu El în slavă. Doamne, ajută-ne tuturor! Amin!